2021 йылда беренче сыйныфка балаларны кабул итүдә үзгәрешләр кертелә. Әгәр элек укучыларның әтиәниләреннән гаризаларны 1 февральдән генә кабул итсәләр, быелдан кабул итү 1 апрельдән башлана. Яшәү урыны буенчамы юкмы, бөтен гаризалар да шушы көннән генә кабул ителә башлый һәм 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Әгәр элек мәктәп баланы документлар тапшырылганнан соң 7 көн эчендә кабул итәргә тиеш булса, яңа тәртип буенча директор барлык гаризаларны кабул итү тәмамланганнан соң 3 көне дәвамында, ягъни 30 июньнән соң карар чыгара. Беренче сыйныфка баручы баланың абый-апалары шушы ук мәктәптә укый икән, аңа өстенлекле хукук бирелә. Яңа ел каникуллары гадәттә янгын куркынычсызлыгы ягыннан шактый киеренке уза. Быелгы бәйрәмнәрдә булган гадәттән тыш хәлләр турында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе мәгълүматлаштыру бүлегенең баш инспекторы Эльвира Сөнгатуллина сөйли.
1 гыйнвардан алып 10 гыйнварга кадәр Татарстанда 111 янгын чыкты. 20 кеше коткарылды, 5 кеше зыян күрде, 14 кеше кызганычка каршы һәлак булды. Янгыннарның күп очрагы торак секторда чыккан. Төп сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Янгын сүндерүчеләрнең оператив гамәлләре аркасында янгыннан 20 кеше коткарылды. 1 гыйнвар көне Түбән Кама шәһәрендә янгында махсус сулыш алу аппараты белән торак йортның төтенле подъездыннан 14 кеше коткарылды. Шул исәптән 6 бала. 4 гыйнвар көне Казанның Боевая урамында күп катлы торак йортның 8 каттагы янгынны сүндергән вакытта янгын сүндерүчеләр 5 кешене коткарды. Тагын 1 кешене коткаручылар 5 гыйнвар көне коткардылар. Агулану билгеләре белән ир-атны ашыгыш медицина ярдәменә тапшырдылар.
Казанның Библиобус мобиль китапхана комплексы быел үз эшен дәвам итәчәк. Гыйнвар аенда ул ветераннар йортына, Самасырова һәм Вознесение бистәләренә киләчәк. Исегезгә төшерәбез, мобиль китапхана комплексы шәһәрдән читтә урнашкан бистәләргә һәм ветераннар йортына хезмәт күрсәтә. Библиобус автомобиле 1,5 миллионга кадәр китапны сыйдыра, шул исәптән балалар өчен язылган китапларны да. Моннан тыш, комплекс стационар китапхана фондларын яңартуда һәм китап укучылар соравы буенча басмалар китерүдә ярдәм итә. 2021 елда минем документлар офисларында QR-код буенча түләүләр кабул ителә. Шулай ук биометрик чит ил паспортлары бирә башлаячаклар. Биометрик чит ил паспортлары узган елда ук бирелә башларга тиеш иде. Әмма COVID-19 пандемиясе аркасында ул кичектерелде. Алга таба әлеге яңалыкны Россиянең барлык төбәкләрендә җәелдерү өчен быел аның механизмын җайга салу күздә тотыла. Татарстанда яңа ел бәйрәмнәрендә өлкән яшьтәге кешеләр арасында коронавирус белән авыру очраклары арткан. Бу хакта Татаринформда узган матбугат очрашуында Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Гыйнварның 9 көне эчендә хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны 41%-ка артты. 65 яшьтән өлкәнрәкләрне ничек кенә сакласак та, кызганыч алар арасында да аурулар саны 56%-ка үсте, диде ул. Любовь Авдонина сүзләренчә, гыйнвар башыннан Татарстанда коронавирусның 899 очрагы теркәлгән, үсеш темпы 0,7% тәшкил итә. Яңа ел бәйрәмнәрендә закон бозу очракларының артуы сәбәпле хәзер Казанның җәмәгать транспортында битлек режимын контрольдә тотуны көчәйтәчәкләр. Казан шәһәре башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Айдар Габделхаков мэриядә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Бәйрәмнәргә дә карамастан, контроль-ревизия хезмәтендә эшләүчеләр тарафыннан җәмәгать транспортында пассажирларның битлектән булуын тикшерү дәвам итте. Хәзер битлек режимын контрольдә тоту көчәйтеләчәк, диде спикер. Ул билгеләп үткәнчә, яңа ел бәйрәмнәрендә 720 транспорт чарасы тикшерелгән, 215 закон бозучы ачыкланган. 3 гыйнвардан башлап Сугут Гарабстанында уза торган легендар Дакар раллиенең 8-нче этабы нәтиҗәләре буенча мактау пьедесталын КамАЗ Мастер командасының 3 экипажы яулап алды. Этапның җиңүчесе Антон Шибалов булды. Аның идарәсендәге КамАЗ 375 километр озынлыктагы махсус участокны 3 сәгать 19 минут 40 секунд эчендә узды. Узган елгы Дакарда йөк машиналары зачетында җиңүче булган Андрей Каргинов 2-нче урында. Ул Шибаловтан 2 минут 19 секундка калышты. Этапта 3-нче урынга Дмитрий Сотников чыкты. КамАЗ мастерның тагын бер вәкиле Айрат Мәрдиев җиңүчедән 10 минут 37 секундка калышып, 8-нче этапны 7-нче нәтиҗә белән тәмамлады. Бүген 12-нче гыйнвар көнне Ак Барс хоккейчылары Казахстанның Нур-Султан шәһәрендә уйный. Барыс-Ак Барс матчы бүген 16:30 минутта башлана.